Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Моїми співрозмовниками протягом найближчої години будуть доктор філософських наук, президент Української асоціації релігієзнавців Анатолій Колодний та референт Київського бюро Української греко-католицької церкви для зв'язків з державними органами влади отець Роман Небожук. Говоритимемо ми про перенесення резиденції предстоятеля Української греко-католицької церкви до Києва, причини і наслідки такого рішення. Телефон студії 490-2905. Ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, вам слово.
Дякую, Кириле, і я розпочну випуск з короткого зведення. Віктор Ющенко урочисто відкрив Сорочинський ярмарок. Не обійшлося без сюрпризів. Всі країни-члени Європейського Союзу погодились на проведення переговорів з Україною про лібералізацію візового режиму. Генпрокуратура затримала колишнього керівника Харківщини Євгена Кушнарьова. У Харкові вперше за межами Сполучених Штатів Америки зібралися представники Ради директорів Світового конгресу українців. На західному березі Йордана ізраїльтянин убив трьох палестинців. У Багдаді затримали чотирьох осіб за підозрою в причетності до сьогоднішніх терактів. Боснія стала притулком для наркоторговців, вважає керівник міжнародної адміністрації. Це було коротке зведення, а зараз про ці та інші події детальніше розпочнемо з подій українських. Український президент Віктор Ющенко сьогодні урочисто відкрив Сорочинський ярмарок, що триватиме упродовж 4 днів. Цього року відкриття довелося дещо затримати. З місця події наша колега Людмила Кучеренко.
Національної ради голів політичних партій та громадських організацій Миргородщини, які попереджали, пікетували військовий аеродром, куди прилетів президент. Віктор Ющенко поспілкувався з ними, взяв документи і пообіцяв розібратися у конфлікті. Президент виголосив на відкритті промову про українську самобутність і традиції і поставив за приклад міністра аграрія Барановського та міністра внутрішніх справ Луценка. Також запропонував наслідуючи його зняти краватки полтавському губернатору Степану Бульбі та голові обласної ради Володимир Гришку, що вони і зробили.
Це була Людмила Кучеренка з Сорочинського ярмарку. На сьогодні всі країни-члени Європейського Союзу погодились на надання мандату Європейської комісії проводити переговори з Україною про лібералізацію візового режиму. Про це повідомив сьогодні на засіданні прес-клубу МЗС України заступник міністра закордонних справ Валентин Наливайченко. За його словами, у вересні Україна готова обговорити відповідні лібералізаційні кроки. А під час саміту Україна-ЄС і українська сторона готова запропонувати політичне рішення про поступове скасування візового режиму для певних категорій українських громадян. Наливайченко нагадав, що в квітні українська сторона надала Європейському Союзу конкретні пропозиції про лібералізацію візового режиму, які, зокрема, полягають у збільшенні терміну дій багаторазових віз, спрощення процедури видачі віз та уникнення черг перед посольствами. Генеральна прокуратура затримала колишнього керівника Харківщини, лідера партії «Нова демократія» Євгена Кушнарьова. Про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Юрій Луценко на Сорочинському ярмарку на Полтавщині. Пан Луценко відмовився повідомити деталі, уточнивши лише, що затримання не стосується кримінальної справи про сепаратизм. І за повідомленням Генеральної прокуратури проти Євгена Кушнарьова порушили другу кримінальну справу за перевищення влади або службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки, завдали державі збитки на суму понад 8 мільйонів гривень. Як повідомила прес-служба партії «Нова демократія», яку очолює Кушнарьов, з моменту затримання він оголосив голодування. Глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар сьогодні на прес-конференції у Львові заявив, що перенесення митрополії до Києва є історичною подією для церкви. Резиденція глави УГКЦ має бути в столиці України, зазначив блаженніший, оскільки вірні церкви живуть не лише в Галичині, а й в усій Україні та світі. УГКЦ не вестиме жодної насильницької кампанії проти вірних інших віросповідань, шукатиме шлях до єдності української церкви, наголосив кардинал Любомир Гузар. Сьогодні до Харкова на річні збори зібралися представники Ради директорів Світового конгресу українців на перші збори за межами Сполучених Штатів Америки. З Харкова Вікторія Маренич.
Представники більше ніж 20 об'єднань українців, що мешкають за межами України, вперше зібралися на своєрічні збори до Харкова. Аскольд Лозинський, президент Світового конгресу українців, відзначив, що майбутнє української діаспори залежить тільки від координації дій українців у різних країнах світу. Передусім, це мовна проблема та ініціативи, що мають фінансуватися не лише українцями Сполучених Штатів та Канади. Представники Світового конгресу українців взяли участь у панахиді в пам'ять жертв терору 30-х років та відкрили пам'ятну дошку блаженнішого патріарха Йосипа Сліпого.
Вікторія Маренич з Харкова. Буковинці можуть поговорити з владою з допомогою письмових звернень. На одній з центральних площ Чернівців триває соціальна акція «Скажи владі». Детальніше про це Оксана Зима.
Організатори кажуть, що причиною проведення такої акції стала зростаюча критика та невдоволення в народі діями нової влади. Акція спрямована на те, щоб люди змогли дати свої пропозиції і побажання новій владі, конструктивну критику її дій. Кожен буковинець, який прийшов на площу, може висловитися з питань демократичності правління на Буковині, адміністративно-територіальної реформи, протидії корупції та хабарництву в органах влади. Ці письмові звернення відразу ж розміщуються на спеціальному стенді. Зранку на площі зібралися переважно пенсіонери, які у своїх зверненнях говорили про комунальні негаразди.
Оксана Зима з міста Чернівці. У Запоріжжі правоохоронці викрили підпільну студію з виробництва порнопродукції. Подробиці від Лесі Клинович.
Двоє іноземців, іспанець та кубинець, зняли квартиру у центрі Запоріжжя і влаштували там аматорський знімальний майданчик. Діяла порностудія під маркою шлюбної агенції, що організує інтернаціональні знайомства. Насправді ж, у такий спосіб порноділки підбирали собі моделі для фото та відеозйомок. Кожній жінці пропонували підписати односторонній контракт, складений іспанською мовою, нібито для безперешкодного поширення їхніх фото у міжнародних шлюбних агенціях. Натомість поширювали матеріали через порносайти, компакт-диски тощо. Серед потерпілих є неповнолітні.
Проти іноземців порушили кримінальну справу, триває досудове слідство.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. Радіосвобода.org.
І до подій у світі. На західному березі Йордана ізраїльтянин убив 3 палестинців і поранив 4. За повідомленням ізраїльського радіо, трагедія сталася сьогодні в день в промисловій зоні єврейського поселення. Ізраїльтянин несподівано вихопив зброю в охоронця і відкрив вогонь по палестинцях, що були поруч. А тим часом в смузі Газа триває примусова евакуація єврейських поселенців. Опівночі вибіг термін, коли вони мали добровільно залишити свої домівки. Вольф Москович з Єрусалима.
Поселенців, які не бажають виконувати наказу, вивозять насильно. Основний опір війську ставлять не поселенці, а їхні прихильники, які незаконно проникли в смугу Газа. Символом протестуючих проти евакуації є помаранчевий колір. Поліція вже заарештувала понад 1000 прихильників поселенців та їхніх ватажків. Усього у смузі Газа зоставалось на 17 серпня 6000 поселенців та 5000 їхніх прихильників.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон зізнався журналістам, що коли побачив по телебаченню евакуацію, не втримав сліз. В Багдаді 4 осіб затримали за підозрою в причетності до сьогоднішніх терактів. У центрі Багдада вибухнули 3 заміновані автомобілі, загинули 43 особи, 76 зазнали поранень. Сьогодні ж на півночі Іраку група озброєних повстанців розстріляла під час засади 6 іракських новобранців. І ще одне повідомлення з Іраку. Вперше з часу падіння режиму Саддама Хусейна тут підписали смертні вироки. 3 осіб, засуджених за вбивство, повісять. За законом, смертний вирок мають затвердити всі найвищі керівники держави. Однак президент Іраку Джаляль Талабані, котрий є противником смертної кари, доручив підписати документ одному з заступників. До британських засобів масової інформації потрапили деякі матеріали розслідування обставин помилкового вбивства поліцією бразильського громадянина. Його застрелили в вагоні метро після того, як поліцейські сприйняли бразильця за терориста. З'ясувалося, що багато даних у початковій заяві поліції щодо його смерті були недостовірними. Олекса Семенченко з Лондона.
Розслідування комісії показало, що всупереч твердженням Скотланд-Ярду Джі Менезес не намагався втекти від поліції і навіть не знав, що його переслідують. Говорить правник Гарріет Твістріч, що представляє у Великій Британії інтереси сім'ї загиблого. По-перше, це жахливо для сім'ї дізнатися про обставини того, як сталася ця жахлива помилка. Вони й досі мають питання щодо деяких доказів, які вони хочуть розслідувати. Ясно, що це був великомасштабний провал в обміні інформацією і провал у методах стеження.
І останнє повідомлення. Боснія стала притулком для наркоторговців через слабкість своїх адміністративних інститутів. З такою заявою виступив керівник міжнародної адміністрації Боснії Педді Ждаун. Він закликав терміново схвалити вже підготовлене законодавство з боротьби з наркобізнесом.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І на закінчення ще раз коротке зведення. Віктор Ющенко урочисто відкрив Сорочинський ярмарок. Не обійшлося без сюрпризів. Всі країни-члени ЄС погодились на проведення переговорів з Україною про лібералізацію візового режиму. Генпрокуратура затримала колишнього керівника Харківщини Євгена Кушнарьова. В Харкові вперше за межами Сполучених Штатів Америки зібралися представники Ради директорів Світового конгресу українців. На західному березі Йордана ізраїльтянин убив 3 палестинців. У Багдаді затримали 4 осіб за підозрою причетності до сьогоднішніх терактів. Боснія стала притулком для наркоторговців, вважає керівник міжнародної адміністрації. Ось такий випуск, інформаційний випуск на цю годину, Кирили. Я передаю тобі мікрофон і бажаю цікавого ефіру, цікавої дискусії.
Дякую, Зиновію. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Перенесення осідку глави УГКЦ до Києва, прозелітизм чи вимога часу? Моїми гостями є доктор філософських наук, президент Української асоціації релігієзнавців Анатолій Колодний. Вітаю, пане Анатолію.
Добрий вечір.
І референт Київського бюро Української греко-католицької церкви, отець Роман Небожук. Добрий вечір, отче.
Слава Ісусу Христу і доброго вечора.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на дзвінки після 20.30. А на початку до вашої уваги матеріал моєї львівської колеги Галини Терещук, яка сьогодні відвідала прес-конференцію предстоятеля Української греко-католицької церкви Блаженнішого владики Любомира Гузара.
Мова йде не про переїзд на схід, а про повернення осідку, заявив глава УГКЦ кардинал Любомир. Це історична подія у житті церкви, адже ще наприкінці 18-го, на початку 19-го століть царська Росія насправді вигнала греко-католиків із Києва. Російські війська вбивали вірних церкви. Людей уже радянська влада примусово переселяла із Західної України на схід.
Нам замикатись до якогось одного регіону немає рації. Друга річ чому? Бачите, навіть церковний закон передбачує, що осідок глави церкви повинен бути в столичному городі. Він прийшов до Львова силою обставин, коли було поділене польське королівство при кінці 18 століття. Не було можливості бути в столиці. І тому осідком став Львів, як свого роду такий сурогат, що так скажу, в даних обставинах, де ми могли жити і існувати.
Чимало місцевих експертів заявляють, що різкі заяви православних владик проти перенесення митрополії УГКЦ у Київ викликані передусім боязню російської церкви втратити важелі впливу на вірних в Україні. Блаженніший Любомир проблему бачить у релігійному поділі у державі.
Така сильна реакція, вона вказує, як глибокою є та рана поділу християн. На жаль, ми не є одна церква, та як ми повинні бути активно, фактично. Ми є одна церква поділена, розсварена. Це є трагедія наша. Ми не йдемо до Києва, щоб поглиблювати цю рану.
Кардинал Гузар сподівається, що 21 серпня символічні події з нагоди перенесення митрополії у Києві відбудуться спокійно, без провокацій. Про цю подію УГКЦ сповістила усіх релігійних та державних діячів і рада вітатиме їх на архієрейській літургії, яку служитимуть на місці будівництва Патріаршого собору. Хоча 21 серпня титул глави УГКЦ уже зміниться з Верховного архієпископа Львівського на Верховного архієпископа Києво-Галицького, натомість усі митрополичі комісії та структура УГКЦ ще залишатимуться у Львові, оскільки недобудований Київський собор не має приміщення у столиці для бюро. У листопаді кардинал Любомир подякує львів'янам за підтримку, допомогу та вірність. Синод єпископів обере львівського архієпископа. Нині уже чимало львівських науковців, істориків, експертів зазначають, що Львів як духовна столиця втрачає від того, що митрополія УГКЦ переходить у Київ. І роль УГКЦ у Львові великою мірою залежатиме від того, хто стане господарем на Святоюрській горі. Чи це буде авторитетна та ініціативна особистість, до думки якої дослухалися б громадськість і влада. Водночас залишається інше запитання. Наскільки сильною почувається сьогодні греко-католицька церква, зокрема її духовенство для праці і діяльності у Києві? Чи зуміє утвердитися в українській столиці? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Отже, ми почули дещо про подію, зокрема, із перших уст. Я пропоную почати розмову з того запитання, яке прозвучало наприкінці матеріалу. Наскільки сильно і впевнено почуватиметься греко-католицька церква у Києві? Будь ласка, пане Анатолію Колодний, як фахівець, як ви оцінюєте цю перспективу?
Ну, я насамперед хотів би зауважити на тому, що перенесення осідку це відбувається виправдання, або точніше навіть виправлення історичної несправедливості. Справа в тому, що у 988 році князь Володимир прийняв нероз'єднане християнство. Тому говорити про те, що тут є історична територія православ'я, ми не можемо. Це є територія нероз'єднаного християнства.
Ну, ми почуємо також і ту думку, про яку ви говорите.
Другий момент. Де виник греко-католицизм або уняцтво? Воно виникло в Києві. Адже київські владики або біля київські прийняли греко-католицизм першими. А потім, через 100 років і більше, прийняв Львів і так далі. Так що це повернення нібито туди, де виникли. Третій момент. Україна не є канонічною територією Московської церкви. Не є. Московська церква не канонічно в 1686 році поглинула, загарбала Київську митрополію. І вона як колонізатор претендує після цього на наші українські терени.
Пане Анатолію, про історію обов'язково ми ще будемо згадувати, але все ж таки, от щодо перспективи і того питання, яке кореспондентка поставила наприкінці свого матеріалу, наскільки реально зараз сподіватися, наскільки сильною може бути греко-католицька церква в Києві, тільки сюди переїхавши?
Ну, я думаю, що традиція сили цієї церкви, вона буде продовжуватись як у Львові, так і в Києві. Тому що Україна одна. І я не розумію, що кореспондент хоче говорити, наскільки вона сильною буде. Що міняється від цього, власне, що центр переходить до Києва? Звичайно, як владика сказав, це ближче будуть зв'язки до державних органів, інших центральних інституцій. І в цьому відношенні вона буде дійсно поставати як всеукраїнська церква, а не лише якийсь галичанський феномен. Тому я думаю, що це дасть можливість церкві все більше ставати всеукраїнським явищем, і це буде піддавати їх сили.
Дякую, пане Анатолію. Отче Романе, ви згодні з тим, що не залежить від того, де знаходиться осередок питання сили і впевненості постави церкви, а залежить тільки, скажімо, от легкість спілкування, зв'язків з іншими громадами і так далі.
Наскільки сильною наша церква буде у Києві? Нехай про це, звичайно, скажуть люди. Але я хочу сказати, що метою, так як висловлюється глава нашої церкви Блаженніший Любомир, не є прийти у Київ, повернутися до Києва, щоб впливати на Київ. Нашою природньою метою є насамперед обслуговувати, духовно окормлювати наших вірних, які живуть тут, на цих землях, силою обставин. Це перше. А другий момент, я хотів би сказати, що це літургічний момент. Ми, знову ж таки, мета не є, щоб прийти, щоб завойовувати впливи. Мета є, що природнім місцем нашого походження, як уже сказав шановний професор Анатолій Колодний, є місто Київ, мати городів руських. І, звичайно, я хотів би такий один момент сказати. Повертається до Києва прямий спадкоємець Київського митрополичого престолу, Блаженніший Любомир, єдиний в Україні. який веде неперервену оцю лінію київських митрополитів. Бо пан Анатолій слушно сказав, що греко-католицька церква чи уніатство не є явищем галицьким чи львівським. Це київський митрополит. І єпископи, які були з ним, прийняли рішення про відновлення сопричастя з Римом. І далі лінія київських митрополитів, пряма лінія, продовжується аж до сьогоднішнього дня, до блаженнішого Любомира. Отже ж, така наша мета – повернутись до свого природнього місця, де нам належить Богом, так було Божим провидінням. Приділено, щоб ми тут були.
Отче Романе, владика Гузар сказав про те, що існує канон, навіть за яким осідок церкви має бути в столиці держави. Я знаю, що це... Є такий 57-й канон, так. Кодекс канонів східних церков. Чи можете ви детальніше про це сказати, як про підставу для такого рішення?
Отже ж, підставою для рішення про повернення осідку глави греко-католицької церкви до Києва є, звичайно, насамперед історичні обставини. Друге, це те, що тут є столиця. Третє, що є на це рішення синоду, тобто одностайне рішення всіх владик нашої церкви було прийнято. Це рішення було ініційоване свого часу у 2002 році, знову ж таки, одностайно собором Української греко-католицької церкви. І нарешті, тобто тоді це рішення прийняв глава греко-католицької церкви і його благословив Вселенський архієрей Іван Павло ІІ. Оце є, тобто, цілий сукупність, я би сказав, канонічних підстав.
А що таке оцей 57-й канон?
Оце, власне, я його виклав. Оце... У такій поширеній версії оцей 57-й канон. Що це належить тільки найвищій владі церкви, що титул може змінити або повернути Києво-Галицький митрополит уже тільки найвища влада церкви. А це є синод. Це є збір єпископів,
так,
і це є Вселенський архієрей.
Про те, що в головному місті якоїсь території має бути сталий осідок резиденції, там
так,
теж сказано прямим
параграф текстом. 3 канону говорить, патріарша церква повинна мати в межах власної території сталий осідок резиденції патріарха, встановлений по змозі в головному місті, від якого патріарх одержав титул. Цей осідок можна перенести лише з дуже поважної причини, за згодою синоду єпископів Патріаршої церкви і за згодою римського архієрея.
Зрозуміло. Дякую, дякую. І тепер про інший, скажімо так, зовсім інший погляд на цю подію. Адже не секрет, що цими днями дуже гучно лунають голоси, ну так назвемо їх, опонентів перенесення резиденції кардинала Любомира до Києва. І, зокрема, з осудливою заявою вже виступив патріарх Алексій ІІ в Києві, Союз православних громадян і такі партії, як Братство, ПСПУ та Держава. І, між іншим, якраз сьогодні відбулася прес-конференція Наталі Вітренко та Геннадія Васильєва. Я пропоную послухати фрагмент цієї прес-конференції, от просто який дає уявлення про те, що там було, і потім продовжимо нашу розмову.
Я не буду звертатися ані до кого, щоб мені, як православній людині, надали право висловлювати свою думку. Це перше. Що стосується Конституції? Скажіть, будь ласка, в чому порушуються права віруючих тих же греко-католиків? В чому? Мова йде зовсім про інше. Мова йде про розповсюдження цієї системи, тобто перенесення центру сюди в Київ. В той час, коли греко-католики виявляють агресивні дії.
Право власності існує в Україні чи ні? Право власності. Я вас прошу, ви руководите конференцією.
Давайте таким чином.
Це не дискусія.
Невже хтось...
Це дискусія.
Невже хтось вважає...
Я дуже вас прошу, маю поважати один одного.
Давайте подивимось. Це не історія. Це те, що зараз відбувається. Те, що відбувається зараз. Я вже казав про це. Да, можна сказати. Історія.
І що це мучить?
Пройшло 4 століття. Але ж будемо проводити чи не будемо проводити прес-конференцію? Пройшло 4 століття. По-різному можна до цього відноситися. Але ж поступи греко-католиків не змінилися. За 400 століть не змінилися. Як тоді були агресивними, так і зараз залишаються. І правильно сказала Наталія Михайлівна. 100% підтримує її. Дійсно, все направлено тільки на те, щоб окатоличити Україну насильством, через кров, через побиття. І це все показується в Західній Україні.
А пану Гудимі я хочу додати. По-перше, ваш праведний гнів ви адресуйте президенту Ющенку, тому що він порушує Конституцію. І він, порушуючи Конституцію, я ще раз підкреслюю, він порушує Конституцію. Він заявив про створення єдиної помісної церкви. Ми виступаємо за свободу совісті. І ми переконані, що влада не може, не допускається втручання влади в справи церкви. Але цей виклик православним пан Гузар, а за ним папа Римський, робить тільки під покровом Ющенка. Якщо б не така позиція президента, вони б собі не дозволили в центр православної країни перенести і зробити патріархом Гузара, знаючи, що уніатство, як ніяка інша релігія, завжди кров породжувала в Україні. Почитайте Гоголя, почитайте Шевченка, згадайте історію. Вам що, мало крові в Україні було стосовно цього? І тепер сучасність. Я нагадую, з чого почався розпад і знищення Югославії як єдиної держави. Почалось з проблеми мови і релігії. Саме міжконфесійні проблеми, вони найжорсткіші. І нема країни Югославії. Ви хочете, щоб розпалась Україна? А я не хочу. Я хочу, щоб була єдина держава. Тому треба, поважаючи... Так хто би... Я прошу, щоб люди нечемні, невиховані, покинули цю залу нашу і дали змогу проводити прес-конференцію. Ми вам викладаємо наші оцінки.
Це був фрагмент прес-конференції Наталії Вітренко та Геннадія Васильєва, відповідно, прогресивна соціалістична партія України та партія Держава. І я свідомо запропонував не окремі цитати, а от такий суцільний фрагмент цієї прес-конференції, щоб можна було відчути і всю атмосферу, так би мовити. Тож, у мене таке запитання спершу до вас, пане Анатолію Колодний. Впадає у вічі останнім часом активність не лише релігійних, але й політичних структур, ось, зокрема, у цьому питанні перенесення осідку УГКЦ до Києва. То що це означає? Що релігія і політика дедалі щільніше переплітаються у житті українського суспільства? Чому саме навколо цього питання?
Ну, ми чули тут тільки Вітренко. Я партію назвав не прогресивною, а проагресивною. От, тому що останнім часом вона то там, то сто, то інше питання от, починає повчати. Але при чому тут приклад Югославії? Та ж і мови. Адже сама Вітренко в питаннях мови не дотримується чітко української позиції, як державної мови і так далі. Тут і двомовність звучить і так далі. І сама. Так що нічого ховатися зараз за мову, за релігію, за єдину і так далі. Я хотів би сказати так, що тут ніякого виклику православним нема. Ми ж маємо от там пан Гудима був, це Київський патріархат, адже тільки церква Московського патріархату виступає проти цього, виконуючи вказівки замовлення своєї Московсько-православної імперії, імперського центру.
Перепрошую, пане Анатолію, я додам просто до цього, що сьогодні була і прес-конференція, а точніше не прес, а інтернет-конференція владики Філарета на сайті «Обозріватель», і він відповідав також на це запитання і сказав, що це справа греко-католицької церкви, він нічого проти цього переїзду не має, і зазначив також, що готовий привітати владику Гузара з цим переїздом.
Так от, тим більше. Давайте візьмемо церква, Українська Православна Церква, вони не хочуть навіть називати, що вони Московського патріархату. А насправді, ця церква належить Московському патріархату. Вона не є ні автономною, не є ні автокефальною, вона не є екзархатом, вона є однією з великих єпархій Московського патріархату, до членів синоду, якою входить і митрополит Володимир Сабодан, як один з керівників цієї церкви. І ця церква боїться, що від того, коли в Україні появляться свої національні церкви, то відбудеться розпад оцеї московської колоніальної імперії. Тому що на черзі і поява Білоруської церкви, і Молдавської церкви, і крім того, втрата історичної традиції. Ця церква не буде апостольською, тоді не скажеш, що приходив сюди